zituen gabere, beren ingo zantuetan hilatzitako pakiaz.
Eta gaurko irratsaio hontan aipatutako etxekoak antzerkiaz hitz egiteko, ba elkarrizketa bat ere badaukagu pres dagoeneko hemen gure Jan Jakun irratiko estudiotara, eta eskerza handia emanez beraiei, animatu dielako eta etorri direlako, bai Cristian edo orain esango digu nola abazkatzen den, eta Maika, kaixo.
Kaixo, egunon.
Egunon, eta mila esker etortzegatikan, lehenik eta behin.
Bai, pastegoat.
Ondo ahoskatu dut edo...
Bai.
Cristian. Eta Maika, hori ere ondo ahoskatu dut, ezta?
Bai, hori egesa.
Bai, aizue, esan bezala, lehenik eta behin eskerrik asko, hortxe zaudete hemen txe, 200 metrotara, egia kulturetxean zuen gaurko estrenaldiaz edo gaurko obraz prestaketak egiten, eta, hartu ez zuten momentu bat etortzeko, beraz lehenik eta behin, eskerrak eman edizuet. Beti ere elkarrizketak egiteko, zuzenean egotea, hobe izatea da konetzat behintzat, telefono zitea baino. Beraz, lehenik eta behin, eskerrik asko, eta ongi etorri, jantzakon erratira.
Eskerrik anitz.
Eta esan bezala, izate ez, dena prestatzen dagoeneko gaurko obrarako.
Bai, nola dihoa? Egan guk ez dugu lan haundirik egin goizean,
ikat
privilegiatuak gira, Cristian biak gure adinaren gatik, nik uste Cristian delako
taldeko
adin handiena eta ni gazteena.
Libratu indezute.
Bai, eta bidea egin dugu, nahiko luzea onera heltzeko eta lehen gauza elkarrizketa hau, bena ikusi dugu eta bide honean da hanko... Prestaketa.
Esan behar dugu ez dela lehenengo aldia obra hau eskaintzen dezutela, aurretik gaina eskaini zenuten behin okerrez banago, ez?
Behin baino gehiagotan, bai, biran hasigira horitzulian azaroaren lehenian,
bai?
Luosan eta geroztik hamar bat emanaldi edo egin ditugu. Bena hor lehen aldia da Donostin lau emanaldi ditugula segidan.
Mm-hmm.
Beti egiten ginuen bat eta mugitu beste leku batera.
Beraz, estenatokia prest dagoela ikusi dezute edo nahiko aurreratuta dagoela, ondo, dena kontrolpean.
Bai, iduriz bai, badugu eguneko...
Nola jorratzen dezute kontrol hori, norkera baten du agintaritza?
Kontrolarena?
Bai, pixkatena ondo dihoala edo zeinek esaten du edo nola erabakitzen dezute.
Hori, bai. Erres ikusten da,
Bai.
Itxura onatuen edo ez, bena gure taldean gira beraz lau antzerkilari, guk ere parte hartzen dugu hortan, montaketan, desmontaketan, baina baita ere bi teknikalarik jarraitzen gaituzte, eta gaur badugu baita ere gurekin argiztapenaren sorkuntza egin duen Josep Duo ipagaldetik etorria. Beraz, gaur ongi prestatzeko lau egun dira, beraz, ez dugu gaizki egin nahi. Eta orduan, ekipa pixkat azkartu dugu, indartu dugu ondo prestatzeko dena.
Ederki. Etxekoak da, obraren izena. Eta ez dakit asko ere argitu gabe, entzuleak eta ikusleak jundaite zen eta ikusi dezaten, baina pixka bat gainetikan zer da esan dezakezutena obra honen inguruan?
Bada gauza nitz erraiteko. Etxekoak titulu horrek erraiten ez duen bezala, hainbeste mintzo da kanpokuetaz, etxekoetaz bai bezainbeste. Historia da modio historio bat, Maikak kondatuko du Madiren izenean.
Bai, Madi da euskal neska bat, eta Afrikara joan da bidaiatzera, eta hantik itzultzen da etxera, abia puntua hor du antzerki obrak, eta maite mindu da hanko mamadurekin, Afrikar batekin. Eta orduan, hortik abiatzen da etxeko borroka, bai bakoitzaren baitan mugitzen duena, zenta Madi hori bizi da bere amamarekin eta bere bi osabekin. Lauak dira etxean. Eta beraz, bakoitzaren baitan zer mugitzen duen, bai maitasunak, bai hain urguneko norbaitekin maite mintzeak, beltza dena, afrikarra dena, euskalduna ez dena. Eta gero, beste borroka bat hasten da, Madik nahi du, mamadu, etxera eto garazi, eta hor, oraindik beste borroka batean sartzen dira denak, egan nahi baitu administrazioaren aurkako borrokan.
Beraz, obran eskaintzen diren adarrak asko dira, ez da bakarra, ez da hildo bakar bat, baizik eta aspektu ezberdinak jorratzen dira.
Ez dakit egan dezaken etxai bat dutera berdina lauek, eta beraz administrazionea, paperkeria eta olako. Eta gainera, bakotsak badu bere personaia, denak, ez dira, argunt normaltasun ezagun batean, bata da tentelea, bestea da sobera jakintxu, amama aldiz memoriarekin minat gatazkanari, eta magik, magi tragedian, bere biziko tragedia bizidu. Hortan, ordean, ikusten duzun bezala, badira harianitz nahastekatzen diena, hortan.
Bueno, obra hau eskaintzeko, gaurkoan Donostian lehenengo aldiz eskainiko duzutena Egia Kulturetxean, Gaztezenan, Biarretzi eta Igandean berriro ere, beraz lau aukera daukate Donostiarrek ba, zuen obra ikusteko. Bueno, baina esan bezala 10 emanaldi edo izan dituzu aurretikan, badituzu aurretikan gehiago ere, eta prestakuntza kontatu diguzu pixka nola jundan. Nola barreratu dituzuen ba, pertsonaiak eta bar.
Bera, nik behar dauzut egan gauza bat bere garrantzia dena, da nahi badu, bueno, nahi edo ez, obligatua da irri egitea punta batetik bestera. Historia izanik ere, amina tristea irriz hartzen da. Eta hori da egiten duena ikuslea ez dela damutzen. Horretortzaz.
Bueno, ondo saltzen ari da.
Bai, bai, kasu.
Earki. Bai, ala ere, galdetzen izuena, pixka bat ere, hortikan hildortatikan, nola ikusten dezute, edo nola izan dan zuen bakoitzaren ekarpena obrari dagokinez, edo bintzat zuen bio, zuen bion ekarpena.
Bai, beraz, ebe antzerki hontan, Ander Lipusek bildu gaitu, berak bere zuzendaritzapean sortu baita obra hau, hastapen lehen, eman den lehen urratsa, egeran eman den lehen urratsa obra horren sortzeko izan da oso erreala, bizitza pertsonalean gertatu dena, Ander Lipusek berak bizitu duen zerbait, kubatar sabatekin maite mintu zen, eta berak ukandu laurteko gatazka, bere emazte hori ekartzeko Euskal Herrira. Hortik abiatu da, gero beharra senditu du hola horren ateratzeko, piskatu holtzara eta fikzio bat bilakatzeko. Jon Gerediaga bere adiskide batekin lan egindu, tekstuaren sortzeko, eta hortik aitzina, tekstua sortuta, gu sartu gira sorkuntza prozesuan, gu gira Javier Barandiaran, Donostiarra bera,
bai.
Christian Etxaluz, Maika Etxekoparni, eta Ander Lipus, lauak gira uholtzan. Bere zitasuna da, Ander Lipus dela bai zuzendari eta bai aktore. Horrek zailtasun bat.
Eta idazle erdi, edo.
Bai, bai. Hara joan din asko izan dira idazlea eta bere artea, mena idazlea Jon Gerediaga da. Hori guzia hitzetan ezagri duena, izan da Jon Gerediaga. Eta hola, eta egin ditugu egonaldiak, sorkuntza egonaldiak deitzen direnak, egan nahi baitu, pasatzen dugula, aste bat, bi aste, hiru aste, hilabete bat, elkarrekin lanean, elkarrekin bizi, elkarrekin jan, elkarrekin lo. Hala, denek holako sorkuntza prozesu aski intentsibo batean. Eta bepiskanaka, sartu gira gure pertsonaietan, kanpotik ere beste zuzendari bat etorri zaigu, hola Ander Lipuseku biskat askatua alizan du hori, beste norbaiti delegatu, eta hola, lana joan da itzina, bilatzen.
Eta azpimarratu behar laike ere, Euskal Herri osoko giela,
bai.
Gubiak iparraldekoak, eta Inigo Bizkaikoa, Javier Gipuzkoakoa. Falta laike nafartar bat, baina nora nere herria erdi base Nafarroak den, gaur hartzen dut Nafarroako txapela.
Geografia guztia hartzen
bai,
dut.
Bai. Eta Zuberoa Maika. Beraz hori ere aipagarria da. Batez ere ez baitugu ohidura entzutea ber obran akzentu hain desberdinak. Baina entziatzen gira homogeneizatzea. Tekstua da euskara batuan eta gure mintzatzeko manera hastapenean diferentzia handiagoa bazen gure artean oain baino. Gana idut, biziki laster homogeneizatzen dela hori ere.
Euskara batuan idatzita testua, eta zuek ere Euskara batuan egiten dezute une oro, edo hartzen dituzue momentuak...
Bortxaz.
Gure artean bai, gure artean.
Ez, baina obran esaten dut, obran dena da Euskara batuaz.
Bai, dena da, bai. Gero bakoitzak badu agian bere akzento txua, zen da, gero behar ginuen sinesgarria egin, familia bat ginela, eta familia batean, normalean ezkira denak bakoitza bere maneran mintzatzen, beraz, bilatu ditugu holako, adibidez, Jabi eta Anderli Pusek beti erraiten zuten... Ostia eta jode eta tekstuan ere sartuak ziren horiek. Eta Christian eta nire tekstuan ere baziren gure pertsonaien tekstuetan, baina guk ezin ditugu horiek naturalki atera, guk beste batzu bat ditugu. Eta beraz, biratu dugu ze gaiten ahaltzuten familia hortan, eta pentsatu dugu asmatuko ginuela gurea etxeko hola, ateratzen zitzaigunean, eta xapa, orain egiten dugu, edo zein, haseretzen girenean. Hola, pentsatu, ez da ez inorena, gurea da, eta publikoak ere bere eginen du hitz hori, eta agian edatuko da Euskal Herrian.
Bueno, Euskaltzen diak apuntatuko dut, eta...
Bai, espero,
salduko da horren baita.
Proposatuko diegu.
Earki. Beraz, ensaioak eta horrelako gauza guztiak moldatzeko, denbora luzez, ez dakit lehen esan dezun hilabete, baina gehiagotan ere ongo zineten, ez? Edo...
Orotara urte bat edo urte bat eterdi iraundu periodo osoak. Gero horren barnean, ukan dugu aste bat, eta bi hilabete beranduago beste aste bat. Eta bala, badira leku batzu hola, Zumaian egin dugu egonaldi bat, Leioan ere asko, Arte Drama Kompainia handa finkatua. Lugoson ere, Lugoso hori Lapurdin, eta Siberoan ere lan egin dugu, Mauleko, holako gela askotan lan egin dugu, eta hori ere plazer bat izan da pixka bat mugitzea Euskal Herrian, bizitzea aste batez leku batean, bi astez, ezagutzea pixka bat, eta bai.
Eta zuen arteko harremana ere sendotzeko beharra izan dezute, bazenuten aurretikan elkarrekin lan egindako esperientziarik?
Ez, baina... Maika aizana zen Inigorekin, bueno, Anderli Pusekin Hamleten, niarekin aizana nintzen Ibainetan, Ibaineta beste iparraldean montatu zen beste Lartzabalen pieza bat, eta ez ginen ez, laguna gira denak Inigorekin, Anderli Pusekin, barkatu, Anderli Pus da komediantia, baina... jendea junta izena du Inigo Ibarra. Berak. Eta ez ginuen Javier Barandiaran ezautzen, baina guai...
bai. Etxekotua da.
Ez dezute eskapatu. Earki.
Eta kondatu behar dira ere gure taldean teknikaz arduratzen dienak. Inigo txe, nola gaitan duzea, Inakitxe. Inakitxe.
Baina, Inakitzea justa ere, gurekin teknikan ibiltzen dena, Sabino ere hor dena gurekin. Bai, ekipa gu holtzan gira, bena inguruan ere badugu jende, eta irantzuta jason ere, bulegoetan ari direnak, ikuskizuna saltzen, eta posible egiten dutenak, berrogei emanaldi egitea Euskal Herrian, eta hori zoragarria da guretzat.
Lotuta dauzkazu berroiak dagoenak.
Bai, berrogei bat, eta hori ikasik... ikusgarria atera itzin, hola badasare bat Arte Dramak sortu duena, orain konfidantza bat ere, eta jakin min bat, bai, beraz, kristen...
Eta gainera, bueno, ez dakit orain arteko zuen iritzia zein, baina alako arrakastarekin edo jendea erantzuten ari da orain arte behintzat.
Bai, nik uste. Eman aldi gozoak pasatzen ditugu guk, jendearekin senditzen dugu zerbait pasatzen dela, eta publikoak momentuz asko laguntzen gaitu, ze reakzionatzen du... oso ondo, eta senditzen dugu gurekin dela, etxean txartzen dela, intimitasun hortan, eta guretzat oso gozua da, eh?
Bai, gozatzen gira publikoekin, eta iduridu publikoa ere gozatzen dela gurekin. Baina ez bergin, hobe laike, egiazko kritiko bateri galdeitia zer emaitza den.
Bai, eta ikuslehei ere, ezen da.
Bai.
Bakoitzak badu bere.
Txaloak bintzat bukaran badaude, ez?
Oh, bai.
Eta pareak ere denboran, eta isiltasunak behar direnean, isiltasunak. Bai, uste dut iristen dela aski historio simplea da azkenian, eta etxe batean pasatzen dena, beraz, nik uste aski egez identifikatzen alda horko biziari, horko pertsonaiei, hori, eta gero, bakoitzak obraz pentsatzen aldu nahi duna, baina bada zerbait etxekoa dena.
Hala, bota.
Bai, lehenago etzen, bueno, Etzen hainbeste jende antzerkian ibiltzen hemen egoaldean, olako antzerki motan batez ere, gehiago espainol antzerkian joiten ziren. Baina orain bada jende normala jiten da antzerkirat eta foga bezala da mandezagun bueno, edo zein herritan, ibiar amunean hor gaudelarik kafe hartzen edo, jendea ez da hurbiltzen, baina irriñu bat egiten du, eta aba, ezu mama, eta aba, ezu bani, eta hola, erran nahi du, baduela bere, bueno, antzerkia sartzen dela bizian. Uh-huh. Eta hori badu bere garrantzia handian ikuste.
Uh-huh. Eta hori, uzuk uste duzu, egoaldean orain gertatzen ari dela, iparraldean lehen dikan bat zenuten?
Bai, herri txikitan bazen bai hori. Uh-huh. Ez dakit rural edo urbano gauzetan nola banatzen den konzeptu hori antzerki popularra. Baina herrietan, bai, antzerkia sartua da. Uh-huh. Sartua zen. Orain, bueno, badira holako movimenduak. Memento hontan badira bospasei talde herrikoiak ari direnak, baina emaiten dute beren emaitzak hiru lau aldiz gutxitan. Garantzitsuena da haientzat egitea, obra bat montatzea. Eta gero ez hainbeste helatzea. Eta uh-huh. Amatorren reglak.
Baina zuen kasuan zuek aktore bezala, baina ez zutena da oholtza gainean egon.
Bai.
Hori da gustoko dezutena.
Bai. Eta hangoek ere, hori da plazera, gauza da egiten dutela agian helburua, eta nik ere halalan egiten dut beste talde batzuekin, mena lehen helburua da herriko gazteak mundatzen dute antzerki bat, eta norentzat lehenik inguruan dituzten herritarrentzat. Eta hori lortzen balin bada, beste gainerazko guztiak dira, bai, ongi, beste herri batean emaiten dut balin badugu ongi. Baina da horako urbileko hageman bat, atera plazara, gure arteko gauzak, eta bai. Hori ere oso polita da, eh? Uh-huh. Jakitea norentzat egiten dugun antzerkia. Gero, eskala desberdinetan izaten ala, herri baten, herri txipi baten eskalan, edo Euskal Herri osoko eskalan. Baina beti bada hori, ea nondik hartzen dugun jendea, ezagutzen dugun hori, eta nondik uh-huh. Jarritzen, nondik, voilà, ze partekatu nahi dugun hola jendearekin.
Bueno, eta gaurko emanaldira edo asteburu honetako emanalditara etorrita, Egia Kulturetxean Gaztezenan izango dira. Zordutan ematen dira emanaldiak?
Zortzitan
izango dira. Eta zuek ezaguna zenuten estenatoki hau? Aurretikan hemen lan eginda zaudete?
Ni etorri nintzen, ez dakit dura urte bat edo bi, Hamlet obrarekin, eta egin ginoen berdin ere holako serie bat lau eman aldi segidan, ere uste dut. Beraz, bai, ezagutzen dut pixka bat.
Bueno, ondo edo profesional edo ez dakit, punta-puntako lekua dela esan daiteke ez. Zaletuek jakingo dute, baina beno, estela esango dugu ere.
Ikusle bezala etorri nintzen, aldi batez, uste dut Lipuzen obra baten dako, nola zen izena? Nahiko goratzen, bueno. Berlina. Baina ere azpimarratzekoa zen publikoa, da publiko sartzen dena piezan. Ez dakit publikoa desberdin denez salen arabera, baina hemen etortzen den publikoa da benetan antzerkia maite duena. Uh-huh.
Bai, badirudi ere kulturetxe honek baduela apustu bat ere, ba antzerki munduari edo, uh-huh. Bueno, ba, bere tarte berezia eskaintzeko, eta, bueno, aldertatikan uh-huh. ere badirudi, ba, horrek ere bere maitza baduela, publikoak eskertzen duela, eta, bueno, ba, obra txukunak eta politiak ere eskaintzen direla zuena bezala, ez da?
Bai, guretzat poz bat da hemen pasatzia, eta beste hor pasatzen diren beste ikuskizunen artean gurea ere izatea, zinez oso pozik gaude bai.
Eta norbaitek errepikatzeko asmoa baldima dauka, egun bat baina gehiagotan juteko, zerbait desberdin ikusiko du, badago improvisaziorako lekurik.
Ikusgarria nahiko idatzia da, gero gure lanaren, lanbidearen bojoka, justuki berrogei urte bojoka eta plazera dena ere bai, baina erronka hortan da errepikatu bai, eman ber ikuskizuna errepikatzen dugu, baina gauero izan behar du lehen aldikotz balitz bezala, eta halba da, hobetuz ere bai. Uh-huh. Beraz, ez da idatzia improvisaketarako lekua usteko, Baina zuzeneko arte bat da guk egiten duguna, beraz gauero desberdina dela uste dut. Gero ez dut hitz emaiten agian batera etorriko da, eta bihar hemenean desilusio handia eginen dira.
Norberak ere nola bizi duen, egun batetik bestera norbera aldatzen da. Eta...
Bai, gu bai, uholtzan girenak aldatzen gira, ikuslea ere aldatzen da, eta hor gertatzen da alkimia bat bezala, eta hori nok daki ze maiten aluan, nik uste ez da inoiz berdin.
Esperientzia egin dezaten.
Bueno, hori xe da. Lau aukera dazkate, bintzaten mendo nostian, eta gero esan dezuten bezala, hori digan beste hogeita mapiku emanaldi, falta zaizkizu ez da?
Bai.
Baina abenduaren amabostetik urtarrilaren ogoierat, grosso modo, oporrak ditugu. Eta...
Merezitakoak, ez? Gero otxailan ikustet hemen, ez urtarrilean, badaukazu,
Bai, hasten gira begizu urtarrila ondarian.
Ogoita pikoan, uste dut zanturtzin eta...
Bai, eta gero, ba, maiatzer arte, etengabe.
Bai.
Bueno, ba, honi eskenita, iaia urte guztia, eta, bueno, ba, ez dakit, zuen gaurko lana edo zer falta zaizue oholtzara igo aurretikan, zein da falta zaizkizuen lanak edo zer prestatu behar dezute?
Ongi bazkaldu lehenik. Eta ondotik badugu holako erritual bat, eranen nuke.
Bai.
Da, espazio berri hori pixkat egokitu, beraz obra guzia pasa, ez osoki jokatuz ez da, usbena pixkat hala, marka berriak hartzeko espazioan, eta gu ere pixkat eman aldira runtzera manden gaituen bide hortan sartzeko.
Hori kolektiboki, denen artean.
Bai, denen artean egiten dugu, eta teknikariarekin ere, argien ongi zuzentzeko eta hori guzia. Voilà, obra guzia pasa, egiteko pixkat berriz, zen da, aski da egun batez ustea obra bat, eta bizi normalean sartzen barin bazira berriz, hola, beste zerbaitek estaltzen du, eta beraz untsa da, bide hartan, urratxe.
Soinua edo musikariak soinut probak egiten dituzten bezala, zuek ere egin behar dezute alako froba bat egunero, emanaldiaren aurretik, ba, pixka bat sartzeko.
Bai, espazio hori pixkat guretzeko, gure etxe bilakatzeko, eta... Eta hori, gero beroketa fisiko bat ere badugu, gure artian.
Beroketa botzaren dako ere.
Botzarena ere, eta gero badugu tarte bat hor uren batekoa edo eman alia itzin, zointan bakoitza bere gauzetan da biren.
Eta zuen gero... kasuan bakoitzak zer alako prestaketa individual bere ziren bat?
Bai, aurkitzea gure personaia.
Konzentratuta ez?
Elgarrekin izatea, bat egitea, personaia eta aktorea, hori da konzentratuz.
Eta hori pasatzen da jantzten girelarik, eta pixkat makillatzen edo lako gauzak, eta gero, bai hori bidean sartzia eta hortik ez ateratzea. Bidea aski goiz hasten da, agian goizetik muntaketarekin hasten da emanaldiruntz eramanen gaituen bidea.
Bueno, eta esan dezu ere, ondo bazkaldu importantea, noraz bazte horrein bazkaltzera. Hemen egia bertan.
Taka. Taka deitzen da?
Kata, ez da?
Kata.
Kata, nik uste kata izango dara. Egian bada, kata izango da, segure aski.
Katarak guaz.
Bai, kata. Ba, ez dakit, zeo zer gehiago nahi zuten antzerkeren inguruan gehitu, zeo zehaztu zaigun, botan nahi zutena.
Gure ezagunak agurtzen ditugula normalean antzerkia bukatuta gero, ordean ezagutzen balin baditugu norbet hor egiten dena, itxoen dezan 10 minutu eta etorriko gira bere agurtzea.
Eta ezagutzen ez duguna ere, posten gira ezagutzeaz.
Lehenengo egun bat izan behar du, eta gaur izan daiteke, ba, lehenengo egun hori ezagutzeko, eta hartikan horrela.
Ja, elgar ezagutuko dugu, bai.
Ederki, bueno, egia kulturetxean Gasteiztenan, etxekoak obra, eta, bueno, ba, 8:00 gaur lehenengo emanaldia, bihar etzi eta igandean, berriro ere emanaldia, gozatzeko aukera, eta gero bestela, ba, Donostitik kanpo, beste emanaldi gehiago izango dira, gustoko dutenak, edo interesa dutenak, ba, hortxe aukera hori. Maika eta Kristian, ba, mila esker, hemen izatea
zikan. Zuri,
mila esker. Bat izan da, eta nire zutenean, buelta, hemen.
Ados, ikus arte.
Ondo segi, muy sonida.
Mila esker, aio.
Jan Jakun Mobile. Jan Jakun irratiaren Android gailutarako aplikazioa. Beraz, etxekoak obra gaurkoan Gaztezenan Egia Kulturetxean igander arte 8:00etatik aurrera obra hau ikusi eta gozatu al izango duzue 10 euroren truke eta bueno ba 10 euro horiek aurreztu nahi dituztenak gaurko obrarako beintzat jakin dezaten gure eguerdiko ahotsa magazina honetan ordubiak arte baditugula oparitzeko entzulen artean banatzeko sarrerak, beraz, dei bakoitzeko, bi sarrera emango ditugu, atzokoan hasi genuen opari horien banaketarekin, eta gaurkoan jarraituko dugu, beraz, gaurko obrarako 8:00etako etxekoak antzerkia, hortxe izan ditugu Kristian eta Maika, eta beraien azalpenak, eta esan bezala ordubiak arte guk jarraituko dugu eguerdiko ahotsa magazinean, eta sarrerak nahi dituztenek, ba, gure telefono zenbakira deitu beharko dute, 9:43, 32, 25, 23, 22, 23. Eta gogoratu ere, harremanetarako, janjakun.org gure web horrian, topatuko gaituzula. Eta gure web horri horretan, ba, Facebooka, Twitterra eta kontakturako emaila ere badituzula. Hortxe beraz, etxekoak obra gaurkoan aurkeztu duguna.